Íñigo, Íñigo.
Zer gertatzen da? Zer?
Hor seinale ordua ja txundela.
Ah, vale, ba...
Berandu, Sara, ya.
Berandu naiz? Zu berandu...
berandu...
Bueno,
berandu garela ja denbora. Presaude?
Bai, ni bai, eta zu?
Ba, uste dut dena dagoela, bai, zuipor dena gaioa, muska dena jarrita, galtxerdiak.
Vale. Galtxerdiak?
Zer,
vale, ba...
Dena berelekoan dago?
Ba, hasiko gara. Kaixo eta ongi etorri zarean zeharen 132. Programara Siberia FM-ko egoitzatik egina. Ongi etorri zarean zeharera prentza askatasuna gutxiago duen herrialdetik egiten den programa, eta herrialde hori Espainia ditzen da. Pasaden maiatzaren 3an prentza askatasunaren eguna izan zen, eta organismo batzuek egin zuten estudio bat prentza askatasunari buruz hitz egiten. Eta beti bezala, edo azken urteetan behingoz bai gertatu dena, Freedom House esan du Espainian prentza askatasun gutxiago dagoela, eta gu horretaz kontra gauderako, eta hori ez nahi dugulako, badoira horrela azten dugu programa hau. Esanez, prentsa lehenik eta behin prentsa askatasun gehiago egon behar dela, hori evidentea da, eta baita ere datu hau emanez zuek ere jakiteko. Erreibindikazioa alde batera uzten zer izango dugu gaurko programa honetan, ba beti bezala, berri teknologiak, teknologikoak izango ditugu, pausa musikal bat izango dugu erdian, bai, aste honetan, bai, espero dugu berriekin luzegi ez joatea, eta baita ere, gure agenda berrikuspen teknikoan Mikel Carmona dugu, nina gozen dino naiz, eta plana gustatzen bazaizue, gera alzaitezte gurekin, sarean zehar!
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Imeien bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Berrien atalara heldu gara zarean zeharen 132 honetan, eta berrien atalasi baino lehen eta Borja Arbosa orkestu baino lehen gauza bat esan behar dut, basikoki esan ez, bueno, basikoki bi bat izan da pasaden asteko programa irrati batzuetan ez zela emititu, konkretuki Siberia FM ez zen emititu, Euskal Digitalen ere zen emititu, eta Radio Ateltoat zen ere zen emititu. Orduan programa hori espero bazen uten irrati hauek entzuten, ba, batzuetan pasaren asteko, bueno, aurreko programa emititu zen, eta beste batzuetan adibidez Radio Ateltoat zen gure azken express hori emititu zen. Barkamen eskatzen dizuegu, eta espero dugu urrengoetan ez gertatzea, eta ia de paso aprobetsatzen dugu esateko pasaren programan berri asko komentatu genituen, ez hainbat, eta baita ere soltu geratu ziren berri horiek komentatzeko aprobetsatu genuen sarean zehar express bat, eta hori guztia gure webunean dagoela entzungai sareanzehar.eu, eta hori ere entzun alduzue nahi duzuen momentuan gure webunean. Eta eta esan behar nuen beste gauza da, gaur behatxak nahiko tuntunak dauzkala, orduan baliteke zerbait hemen gertatzea eta norbaiti zerbait esentzutea, baina, bueno, uste dut perdonatu aldela kasu honetan. Perdonatu alda, Borja Arbosa, arratsaldeon.
Barkatu dezakegu inigo, bai, arratsaldeon.
Gainero dizen, nitxamin gainan daukatondo, behatxak ez daukatondo.
Bueno, ez da zer gertatzen, no. Gertatzen diri gauza, zuzenearen gauzak dira.
Bai, nola nabaritzen da gaur igatea dela, eta buf, nahiko gaizki gaudela. Berriekin hasiko gara eta bi berri labur komentatuko ditugu kasu honetan gure egunekoak direnak. Bata da pasaden denboraldiaren elkarrizketa bat eguneratzeko informazioa bakarrik. Ja.eus domeinuak martxan jarri dira, lehenengo fasean sartu dira domeinu konkreto batzuk aprobatuko dituztela, eta beste fase batean sartuko dira hemendik aste batzuetara, ja erregistradoreek domeinu guztiak erosi ahal izango dituztela, eta ja guztiok .eus domeinu bat izango ahal dugula. Informazio gehiago daukazue bere webune ofizialean, webunea aldatu dute, ja .eus domeinua jartzen, bere webune berria domeinuak.eus da, hori da helbidea.
Zerbait esateko neukan ni. Bueno, noiz izango da momentua orduan .eus dominioek alokatzeko? Momentua esan duzu, baina noiz izango du sarean zehar .eus dominio bat?
Urrengo denboraldian ja .eus arekin hasiko gara, hasi horrenik.
Bueno, eta zein da urrengo berria?
Ba, behire, urrengo berria izan da berri nahiko kuriosoa. Aste honetan irakurri dugu konkretuki Bergarako udaletxeak argitaratu zuen berri baten bidez bertako kaseta gunea irekiko zela goizetik arratsaldera. Momentuz kaseta gune guztiak pasatu ziren 8 orduko ordutegitik 4 orduko ordutegira. Eta ikusi genuen Bergarako udalen egoera hau aldatuko zela, eta goizeko 9:00 gaueko 8:00 irekiko zela berriz kasetagunea. Hau izango da bakarrik Bergarako udaletxeko kasetagunean. Zergatik, kasu honetan galdetu dugu kasetaguneari, galdetu diogu Eusko Jaurlaritzari, eta esan digu egoera hau bakarrik kasetagune honetan gertatuko dela. Bergarako udaletxea pertsona jarriko du, ez dira dinamizatzaileak izango baizik, eta bakarrik instalaziorik irekiko eta itxiko dituzte, eta beste kasetagune guztietan eta kasetagune honetan ere zeukaten dinamizatzaileen ordutegia horrela geratuko da.
Alare inigo, nik ez du uste dut entzule batzuk agian nahiago dutela jakitea zer den kasetagunea, edo ez dakitela zer den kasetagunea. Nik adibidez beste orain dela egun batzuk entzun nuen berri hau, eta pentsaten nuen kasetagunea kasetaritza gune bat zela.
Ez, kasetagunea da normalean zentro zibikoetan edo horrelako eraikinetan jartzen den leku bat ordenagailuekin, eta hor internet navigazioa eta kurtsoak ematen dira teknologiei buruz. Kasetagunea berez duela urte asko martxan jarri zuen Eusko Jaurlaritzak martxan jarri zuen programa bat zen, eta bueno, programarekin aurrera doazte, baina azken urte hauetan, konkretuki 2013an ja ordutegia duela ia urte bat hasi ziren horrela udan, ba ordutegia murriztu zuten leku hauek ez ziren 8 orduz irekitzen, baizik eta 4 orduz bakarrik. Orduan
Orduan, kaseta gunean, nola baiteko gizarte zentroetan dagoen publikoa den ziber bat da. Horrelako zerbait.
Hori da formatua, baina beste gauza batzuk egiten dira, adibidez kurtsoak. Eta formazioa baita ere, bueno, parte importanteena da kaseta gunearen barruan formazioa.
Eta hori ze maitzak ematen dio gizartearen, ze erabilera dauka pertsonentzako.
Ba, hombre,
ulertzen dut murrizketak jarri diotela azken urte hauetan, eta hori ze gertaera eman ditu.
Ba, gertatu dena murrizketak direla eta dela jende asko eta, bueno, adibidez, hemen Gasteizko kasuan kasetaguneak ez ziren oso erabilitak, baina batez ere Bizkaiko eta Gipuzkoako herri txiki, bueno, txiki eta erdi askotan jende asko geratu da internet aksesurik gabe edo teknologiei sartu gabe, ze ezin zuten biderik, eta bere etxean ordenagailu bat izateko edo internet konexio bat izateko, eta kasu batzuetan hau haien kontra izan da.
Eta ze konponbidea aurkitu dute Bergaran?
Ba, Bergaran komentatu dut ja, Bergarako udaletxea bere jendea jarriko du geratzen diren orduetan, konkretuki goizeko ordutegia badauka, ba arratsalde guztian Bergarako udaletxea jarriko du bere pertsonak, eta ez dute klaserik egongo, ez da formazioa egongo, bakarrik internet abigazioa egongo da, baina bueno, nahiko konponbide ona bilatu duten momentuz.
Bueno, ondo dago. Orduan zuek entzulek ni bezala gauza hau kaseta gunea bazen duten ezagutzen, ezagutu dezakezue gizarte zentroetara joaten, ezta?
Bai, baita ere webgune bat daukate kasetagunea.net dena, eta hor non daude eta ere zentro guztiak ikusi dezakezue, batzuk adibidez Gasteizen gehienak daude gizarte zentroetan, Bizkaian eta Gipuzkoan herrietan baliteke baita ere beste eraikinetan egotea, bueno, kasuak eta kasuak daude, baina hor kasua informazio guztian irubeikoitza.kasetagunea.net. Eta beste berria pasatuko gara,
zein da hurrengo berria?
Zein da hurrengo berria da galdera, begira, pasaren astean asko itxain genuen zatikizun digitalari buruz, eta aste honetan
bueltatuko gara.
Bakarrik aktualizazio bat egiteko, hau da, ez dugu hain txapaso handia emango, ze bestela hemen gaude bi edo hiru ordu, pasaren astean gertatu zen bezala. Baina
non dago eztabaida orain?
Ba, eztabaida dago birantenizazioan, edo horrela deitu aldugun gauzan, suposatzen da 2015erako frekuentzia horiek mugitu behar direra. Ja, hau nahiko asalduta dago, eta
bai, kontatu genuen.
Eta asalpen gehiago nahi baduzue, pasaren sarean zehar entzuten duzu, eta frekuentzia horiek aldatu behar dira lekuz, eta horretarako baita ere aldaketa batzuk egin behar dira eraikinetan. Eta aste honetan ja esan dute kolektibo batzuk hau gobernua ordaindu behar duela, ze hain txapuz handia ezin du kontsumitzailea beti ordaindu behar.
Bai, noski, logikoa da, pentsa dezagun noiz gertatu zela ETDT-aren lehenengo implantazioa. Bueno, implantazioa gertatu zen 2006 edo 2005, baina 2010-an gertatu zen apagon.
Bai, 2005 izan zen lehenengo implantazioa, 2010-an
apagon analogikoa.
Bai, telebista analogikoa itxali zuten.
Eta 2005 berriro aldatu behar dira antenak, edo berriro ordaindu behar da dirua. Aldatu behar dira antena, ba bueno, gauza egin behar den gauza bat da, baina pertsona normalei arazoa izango da ordaindu behar badute dirua. Orduan asoziazio asko bildu dira eta esan dute gobernuak hori beren gauza bat dela, eta hori ordaindu behar duela gobernuak.
Bai, berez, gobernua ja suposatzen zen programa bat zuela gauza guztiak subentzionatzeko. esan zuten baiet, baina bat batean esan dute, esan dute, bueno, ba, agian ez, eh? Eta agian bai, agian ez, ba, egoera honetan gaude, ez dela polita. Eta, bueno, kasu honetan, komunikazioaren erabiltzaileen elkarteak eskatzen duena logikoa da, ze, azkenean, hainbat aldaketa ez dira logikoak eta kontsumitzailea ez du ordaindu behar hau.
Eta logikoagoa bihurtzen bada, pentsatzen badugu, gobernuak bere lehenengo ideia da trantsizio hori beraiek ordaintzea, zeren telekomunikazioen operagailuei dirua ekartzen hartzen ari zen. Hau ordaintzeko, hau finantzatzeko, bai. Eta bapatean ideia aldatzen da, eta dirua bai, guk mantentzen dugu dirua, baina zuek ordaindu beharko duzue zuren rebir sintonizaketan.
Ba, bueno, espero dugu, elkarte honik kasua egiten norbait, espero dugu, esperantzasko ez daude, baina bueno, espero dugu hori gartatzen. Twitterri buruz hitz egingo dugu urrengo berri honetan, badirudi erabiltzaile asko daukala, inoiz baino gehiago, baina dirua galtzen ari duela eta jendea gutxiago erabiltzen duela Twitter.
Badakizu zein da nire erantzuna berri honentzako?
Zein?
Merkatua.
Ah, merkatua.
Bueno, ez da merkatua konkretuki, baizik eta burbuila teknologikoa, badakigu zer gertatzen den programa hauekin, Facebook bezalakoak edo beste batzuk bezalakoak, erabiltzaile asko izaten dituzte, ba nola bihurtzen dugu erabiltzaile masa hau dirua? Nola bihurtzen dugu moneta?
Hori da arazo bat, beste arazo bat da jende asko ja egiten duena Twitterren dela heldu ikusi zenbait gauza eta gero ez dira bueltatzen. Agian
hori da beste arazo bat, bai?
Agian Twitterren jende gehiegi dago, hau da Twitterren benetan interesa zuten jendea ja sartu ziren bere momentuan eta orain ja sartzen ari da interesik gabe pertsona batzuk eta ez dute aktibitaterik sortzen.
Bueno, pixka bat datua jarriko ditugu ere mailan, ba ideia bat egiteko zenbat irabazi edo zenbat galdu duen Twitter. Gaur egun Twitter 245 milioi erabiltzaile aktiboak dauzka, baina arazoa zenbat zein da? Ba zein se espero dute, se espero zuten. Espero zuten 247. Orduan pixka bat gutxiago da eta espektatiba horiek ba merkatua pixka bat beherapenak jarri dute.
Bueno, baina bakarrik 2 milioi erabiltzaile dira.
2 milioi erabiltzaile, zer da 2 milioi erabiltzaile?
Gutxi.
Nik gure kasuan 2 milioi erabiltzaileekin nahiko ondo.
Bai, ni baitare konformatzen nahi. Baina Twitterroko kasua ikusten 1% da bakarrik. Hau da, 1% igoera izatea edo ez, ez da inerrelevantea. Gero da, dirua den gauza, berria esaten duen bezala, 142 milioi, begira, programaren zenbakia bezala, 142 milioi dolar galdu dituzte, edo hobeto esan da, eta teknikoki hobeto esan da, ez dute irabazi.
Bai, ez dute irabazi, zen, eta beren, oza, beste gauza bat esaten duela, ingresuak igo direla, baina baita ere galdu dutela gehiago. Orduan, ze gastu dauka Twitter?
Hori da beste galdera bat. Hori da eta galdera handia. Nire
ustez, burtsan dagoenez ez da problema gastuarekin. Problema da jendea sartu edo inbertsioa edo bere burtsaren igoera eta jeitziera. Hor dago gakoa, nire ustez.
Zeuden espektatibak bai. Ez dira aurrera eraman, orduan
merkatua.
Bai, hori, merkatua. Eta hau da basikoki Twitterren gauza, momentuz ez dute arazo gehiagirik.
Ez, orduan ja kontatu dugu dira.
Operagailuen beste berri bat komentatuko dugu, baina hau zaharra dirudi. Vodafone 3 milioi euro ordaindu behar ditu bere
3,1 konkretuki.
3,1 konkretuki. Bere roaming tarifak direla eta. Hau da, atxerrian erabiltzen dugu erabiltzen badugu mugikorra bai ahotserako, bai datuentzako, aplikatzen diren tarifak Vodafone zuen ondo aplikatu. Azalduko dugu oso laburrean zer esaten duen Europar Batasunaren norma eta zer egin du Vodafone. Zer esaten duen Europar Batasunaren norma? Ba, herrialdearen tarifa eta atxerko tarifa independenteak izan behar direla eta bezeroa ezer esaten ez badu tarifa regulatua aplikatu behar zaiola. Zer egin zuen Vodafone? Ba, Espainiako tarifa batekin atzerriko tarifa bat asoziatu zuen eta hori legearen kontradoa.
Letra txikia edo beraien politika?
Letra txikia eta beraien politika biak.
Bueno, ziur nago gure entzule batek roamingari buruz gaur egun ja dena entzun duela programa hontan, ezta?
Esan genuen urte honetan bukatuko zela roaminga, baina ez da urte honetan bukatuko, urrengo urtean bukatuko da. Bai egia da, urrengo ustaian tarifak ere behera joango direla. Baina roamingari buruz itzen dugu ia zatikizun digitalari buruz hainbat kantitate, o sea, asko.
Bai, berri rekurrente bat da, orduan uste dugut hemen utziko dugula ja berria.
Bueno, baina
zer gehiago dago kontatzeko?
Izan da betiko gauza, multa bat jarri diote Vodafone, 3,1 milioi euro. Estimatu du SNMSek, estimatu du 127% irabazi zutela tarifa abusibo hauekin, baina bueno, hau izan da gauza. Eta operagailuekin jarraitzeko, amena aste hauetan tarifa nahiko kuriosoak aurkeztu ditu. Lehenik eta behin amena aurkeztu dela tarifa bat laugearekin. Galdera da, baina amena operagailu mugikor virtuala bat da? Eta erantzuna da bai, baina orantzekoa da. Orduan, ez da
egin dezake.
Bai, egin dezake. Basikoki talde enpresa enpresa talde berean daude, orduan. Ja hori ia trampada.
Hala ere, lauge nahiko arraroa da. Wifi laugea. Orduan zure etxean izateko lauge bat da.
Itxoin.
Explikatu.
Ez dudala saldu. Aurkeztu dute tarifa bat deitzen dena amena.com etxean. Eta nola saltzen dute hau? Ba, wifi lauge bezela. Esaten dute etxean edo nahi duzun tokian erabili aldela eta ekonomikoagoa dela ADSL-arekin eta fibrarekin konparatuz. Galdera da, zer da wifi lauge? Ba, hau
bere, galdera ona.
Hau bere momentuan asaltzen zen aparatu txike batekin, ez dut gogoratzen nola deitzen zen, baina bueno, asalduko du zer den aparatu. Aparatu txiki bat da, konbertitzen duela lauge edo iruge edo datuen seinalea wifi normal batean.
Teterin bezalakoa?
Bai, teterin bezalakoa, baina aparatu independiente batean.
Oh, vale. Orduan,
MIFI, MIFI deitzen zen aparatu hau.
Vale, vale.
MIFIak egiten duten gauza hori, hau saltzen dute ja aparatuarekin eta guzti horrekin 30 euroren truke jabetero.
Orduan zuk aparatu hori jartzen duzu zure etxean eta zure etxean erabili dezakezu 4G wifi bezalakoa eta zure etxearen kanpo erabiltzen duzu zure mugikorra bakarrik 4G normala bezala.
Edo ez, edo aparatua zure enpresa eraman alduzu eta hor
baina
zure tarifara bil.
Hor jartzen du egon alzaitez lekuetan. Orduan,
bai, baina ez da
edonon,
ez da mugikorrekin erabiltzeko tarifa, baizik eta aparatu horrekin bakarrik erabiltzen den tarifa, baina aparatu hori non nahi erabiltzen duzu.
Non nahi erabiltzen duzu? Orduan, ez badu, kalean bazaude erabiltzen duzu?
Hombre, ez dakit ze motatako aparatua ematen duten, bateria daukan edo ez. Bateria badauka,
bai. Bateria badauka, bai.
Bateria badauka. Horrelakoak, ja, saltzen ari dira bateriarekin eta araujearekin. Ez da gauzain arraroa, baina baliteke ere bateriarik gabeko aparatu bat izatea eta baita ere ekonomikoagoa izatea aparatua berainitza. Baina, bueno, polemika izan duen tarifa izan da hau, ze limiteak ditu, baina ez. Hau,
bai, limiteak nahiko arraroak ditu, kontatu beharko dugu hori.
Bai, haiek publizitatean jartzen dute navigatzea limiterik gabe dela eta 5 giga erabili aldituzula deskargentzako, deskargak egiteko, hau da, artxiboak jaisteko internetetik. Nahiko arraroa da, baina bueno, limite horiek jarri dute eta batzuk esan dute hau internetaren neutraltasunaren kontra doa.
Gogoratzen duzue internetaren neutraltasunaren kontra joaten zen berria pasaden astean?
Bai, horrelako zerbait, baina ez, eske
nigorentzako berri nahiko sensazionalista bat da.
Benetan ez da berdina, ze ez dute abiadura modifikatzen, ez dute teknikoki ez ere egiten, baina limite bat jartzen dute. Baita ere horrelako tarifetan normala da eta en fin, guztioko goratzen genuen duela 2 urte eta gaur egun ere gertatzen dena sin zenuela IP hotza erabili mugikorretan eta hori baitaren neutraltasuna internetaren neutraltasunaren kontra doa. Ba bueno, baliteke bai, baliteke ez, baina en fin,
orokorrean programa bati edo internetaren modelo bati limitea jartzea internetaren neutraltasunaren kontra joatea da. Orokorki
suposatzen da orokorrean bai, baina hau ez da hain arraroa eta hau gertatzen da eta gertatzen zen eta nik ez dudan ulertu berri hauei buruz dela zergatik bueno, berri hauek idatzi duten pertsonek susto hain handia eraman duten. Ez dut urertzen, hau ja, gertatzen zen.
Bai, nire ustez internetaren neutraltasuna arriskuan egoteko erregulazio bat egon behar da, zehazki hori esanez. Hau da, Amerikako estatu batuetan aprobatu nahi duten bezalakoa. Orduan, etorkizunean, Europar batasuna edo Espainiako gobernua ez dakit nork dauka kompetentzia hori esateko.
Ziurrenik Europar batasuna.
Ba, Europar batasuna agertzen bada, erregulazio bat ateratzen, esaten ba, neutraltasunarena bukatuko dela, ba, pixka bat gehiago alarma jarri beharko ditugu.
Bai, baina, bueno, claro, hori da, erregulazio ofizial bat badago, bi motatako sareak jartzen, internet ona eta internet txarra edo deitu nahi duzun bezala, baina hau serioagoa izango litzateke, baina horrela erabilita, ba, bueno.
Agian bakarrik amena egin nahi duena da kontrolpean jarri ze zuk ez pasatzeko, zen datuen erabilera gaur egun arazo handi bat bihurtu da jendearentzako, zen interneta dauka bere mugikorretan, baina datuak kontsumitzen ditu oso azkar, eta orain laugearekin azkar baino azkarrago. Orduan, esaten dizute bai, zuk nabiga dezakezu, zen, etxean erabiltiko duzu, eta erabiltiko duzu zuen ordenagailuarekin datuak kontsumitzen duela asko, eta asko, mugikorra baino gehiago, ez da?
Bai.
Orduan, esaten dizute nabigatu nahi duzuna, baina, limitea dago bakarrik, gehien kontsumitzen, o kontsumitu datu gehiena, kontsumitu dezakena, da, jitxerak.
Bai. Baita ere, amenakoek ez dute gezurrik esaten, ze... bere webunean oso argi jarri dute zer konsideratzen duten jaitsiera bat, zer ez duten konsideratzen. Adibidez, dei bat egitea Skype bidez ez da amargia horretan sartzen, eta ez dute kontatzen, ordun. Eta baita ere esaten dute
gure podcast bat entzutea.
Bai, gure podcast bat entzutea bai izango litzateke datuen jaitsiera. Baina haiek baita ere esaten dute gure nabigazioa oso handia bada jaitsiera hoietan, edo haiek konsideratzen duten nabigatzen mota horretan, ba tarifa hau ez kontratatzea, eta horrela esaten dute. Tarifa hau ez dela guztientzako, baizik eta navigazio mota bat egiten duten erabiltzaileentzako.
Bueno, zuri ondo etortzen bazaizu eta presioarek ere ikusi dezakezu eskaintza hau amenaren web orrialdean.
Bai, hor dago ikusteko, eta
eta guk hurrengo berrira pasatuko gara.
Zenbat ordainduko zenuke Google Glass baten truke, da aste honetan planteatu den beste galdera bat.
Bueno, nire ustez eztabaida ez da Google Glassen bukatzen, baizik eta wearable gailu guztiekin pasatu dezakegu hitz egitera. Zen eta badakizu hau wearable teknologiaren boomean gaude, gutxienez komerzializazioaren boomean, eta azken sarean zehar expressean hitz egin genuen wearable iburuz, wearable buy, wearable ez, zuk esan zenuen ez etxe zeukala hainbeste etorkizuna eta mantentzen duzu, ezta?
Bai, galdera, bueno, bi galdera euskat, lehenengoa, gutxi gora bera egoera ikusteko zenbat jende ordaindu aldu 100 euro eta edo 150 euro erloju baten truke. Hori da galdera bat, eta beste galdera bat izango ditzateke zenbat pertsonei interesatzen zaie erloju bat izatea
200 euroren truke edo 300 euroren truke edo Google Glass 1500 euroren truke.
Ez bakarrik presioa, baizik eta funtzionalitate hori bere eskuan izatea, ba deiak edo horrelako zerbait zenbat jendeari interesatzen zaie, jende gutxiari normalean.
Bueno, argumentu asko egon daitezke, nire ustez erlojuarena, adibidez, Googleen erlojuarena edo Motorolak arkitaratu duen Google Wear daukan erlojua, ez dago gaizki, agian 200 euro ordaintzeko, agian etorkizunean egongo dira 100 euro baino gutxiagoren truke, eta erabiltzeko, niretzako adibidez, nik erosiko nuke, gutxienez probatzeko. Beste berri bat aurkitu dezakegu, adibidez, kontatzen duela Amerikako estatu batuetan jende asko erosten duela edo wearable erosten duen jende askok 6-8 bederatzi hilabetetan ba, usten dituztela, ez dituztela erabiltzen normalean. Orduan, horrek zer esan nahi du? Wearable oraindik ez daudela hainbeste garatuta publiko normalera egoteko? Zeren, gogoratzen badugu 80ko hamarkadan ere mugikorrekin zenbat jende erabiltzen zuten eta zenbat jende erabiltzen duen gaur egun. Garapenaren gakoa da, prezioarena, edo ez diotela erabilera arrunta bat aurkitu.
Hombre, presioa nik uste dute arrazoi oso importantea dela, baita ere izan alda funtzionalitatea edo interesa. Eztabaida hori egongo litzateke.
Google Glassarekin ez dut hain ziur ikusten, ez da pultserekin, eta baina erlujuekin ba, betidanik saldu dira erlojuak eta jendeari gustatzen zaio erlojuak erabiltzea. Orduan zuk erloju bat garatu al baduzu prezio normalean, hau da 100 euro baino gutxiagoko duen prezio batean eta erabilera onak dauzkatena, nire ustez etorkizun gehien ikusten dion gora bela da.
Beste partetik ere, presioari buruz hitz egiten, teardown.com webgunea aste honetan argitaratu du estudio bat. Basikoki Google Glass hartu dute eta pieza guztiak ikusi dituzte zeintzuk diren eta gutxi gora bera presio bat jarri diete. Orokorrean, ba, 80 euro.
Hau da arazoa Google Glass edo norri erosten saltzen duzunean ez da Google.
Baina azkenian hau gertatzen da baita ere mugikorrekin. Ni magaiaren gainean 100 euroko mugikor bat daukat eta mugikor hau egitea ez du 50 euro kostatzen. Zu 200 euroko tablet bat daukazu hor eta bueno, 200 memoria hitz egin dut eta hori baita ere ez du 80 euro kostatzen fabrikatzea. Hau agian kasu oso extremoa da, baina hau gertatu da eta betidanik gertatu da. Apple-eko produktuetan adibidez iPhone normal bat 600 eta 700 eurotan saltzen den iPhone bat 200 euro egitea kostatzen du.
Bai, baina hori dira 4 eta 5 aldiz bat baino gehiago igotzen den, claro, prezio bat. Hemen datua eman da eta 79,78 dolar esan dute kostatzen direla Google Glass eta zenbat dolarren truke saltzen da 1500. Hau da, diferentzia nahiko handi bat da.
Nahiko handia da, baina bueno.
Hau da, ez da 4 bider ko diferentzia. Zenbat kalkulatu dezakegu eta esan
18 aldiz.
18 aldiz.
Ama sortzen dizia.
Da nahiko nabarmena.
Wearable teknologia edo azken boladan deitzen den wearable hori beste gauza bat da izena, baina bueno.
Modak.
Bai. Moda bat izango da edo gurekin etorkizuna izango dute munduan. Eta kigu.
A ber, gaur egun moda bat da eta bueno, konpainia askok teknologia munduan ez daudenak, ba pizka bat publizitatea egiteko, adibidez ere kontatu genuen Nike Fuel Band bukatuko duela egiten eta bueno, kontatu genuen agian estrategia pausu on bat izango zena. Ba, nola esango dut, teknologia enpresak pentsatzen dutela desberdina. Batzuk Samsung bezalakoak izan nahi dira lehenak aurkezten dutenak, bai, ni gugu ni erlojua atera dugu eta oso polita eta oso ona eta oso garestia.
Ba, bai. Beste berri baten aktualizazio bat egingo dugu. Azken asteetan baita ere itzen dugu asko telefonoei buruz eta hegalaldiei buruz, bi gai horiek batera, eta aste honetan bi berri aurkeztu dira honi buruz.
Zein da lehena, nondik hasiko gara?
Ba, lehenengo berria, ez da kronologikoa baizik eta ordeneko arbitrario batean jarri dugu.
Inigo arena.
Bai, basikoki. AT&T kompainia 4G konexioak jarri nahi ditu hegaldi komerzialetan.
Bueno, ondo dago, ezta. 4G, orduan zuk esan zuen bezala, sateliteak zerura orientatu beharko dituzte? Edo nola?
Es que sistema asko daude. Pasaden programetan bi sistema deskribitu nituen, bata da satelitearena, Boeing jarriko duena, Eta bestea da antenena, antena batzuk daudela lurran gora puntatzen eta seinale hori transmititzen dute hegazkinetara. Beste sistema batzuk izango dira ziurrenik, baina bueno, proiektua da hori ATIT edo ingelesez esan da AT&T 4G eraman nahi duela bere galaldietan. Eta beste parte batetik beste konpainia bat dago justu kontrakoa egin duena, esan duena ba haiek hau ez dutela aplikatuko, ez dute telefonorik nahi hegaldietan. Orduan
konkretuki konpainia da Delta Airlines.
Delta Airlines normatiba bat bueno, normatiba mantenduko du eta ez dute mugikorrak erabiltzeko posibilitaterik emango bere hegaldietan.
Eta zergatik, osea FCC-ren kontra joan nahi dira beraiek ez dutela mugikorrak nahi?
Bai,
esaiete gustatzen.
Esaten dute ez direla erabiltzaileentzat ez direla erosoak eta telefonos dagoen jendea nahiko arazoa izan aldela beste erabiltzaileentzat.
Molestatzen duena.
Basikoki, bai. Orduan, claro, baita ere FCC-aren, bueno, FCC bakizu sigla horiek, dire dela gomendioa, hau da, hau aplikatu aldela edo aplikatu edo ez dute aplikatu.
Ez da derrigorrezkoa, ni pintatzen duen baizela.
Ez da derrigorrezkoa, hau da. Posibilitatea ematen dute baita ere Europan, hori gartatzen da. Posibilitatea ematen dute, baina konpainia bat esan nahi badu, bueno, ba gu ez du hau aplikatu nahi. Beste araudietan baita ere gertatzen da. Konpainia batzuk eskuko maleta bezala bakarrik bulto bat autorizatzen dute edo uzten dute esartzea eta beste konpainiek irura ere heldu alda zenbaki hori. Orduan normatiba hauek ez dira aplikazio zuzena duten normatibak.
Ba, kurioso egiten zaizen, niko goratzen dut berri hau komentatu genuenean, komentatu genuela FCC-ek jarri zuela ja hau norma bezalakoa. Eta kontraposizio jarri genuen Europar Batasunarekin, zen Europar Batasuna bakarrik utzi zuela hor konpainiak erabakitzeko ondo zegoen ala ez.
Ba,
orduan azkenean desberdintasuna ez da interpretaina.
Ez badirudi estatu batuetako autoritateak kasunetan ez du ezer esan esan ez hau ilegala da. Ez dut ezer esan, baina baliteke baita ere ezer ez esatea eta gauza hor geratzea.
Bueno, eta zer gehiago daukagu hurrengorako?
Hurrengorako, bueno, ja denbora gutxi daukagu, baina historia txiki bat kontatuko dugu. Urtea jakingo banintz, bai. 1981.
Zergertatu zen 1981.
Baina, justu tentxoa mostu duzu, hau ezinezkoa da, ja? Musika jarriko dut eta palante. Bueno, gauza izan zen urte horretan Atari 2600 sistema martxan jarri zuten Atarikoek estatu batuetan eta sistema hau salmentak izateko bideojokoak inzituzten bideojoko asko eta haien artean momentuaren arrakastaren bideojokoa hori izan zen ETE The Extraterrestrial The Video Game.
Eta zer gertatu zen bideojoko horrekin?
Bideojoko hori hilabete batean egin zen txarra baina txarra, oso txarra zen bideojoko hori eta basikoki Atari bere historia hiltzeko zorian utzi zuen bideojokoen kopia hauek desertu batean lurperatzen.
Ni pentsatzen nuen hori mito bat zela edo leyenda bat.
Mito bat zen, baina pasaden urtean Microsoftekoek bere eduki originalak baita ere martxan jartzeko, bai, Microsoft Xbox Originals jarriko dute bere dendetan, eta eduke audiovisualak dira, dokumentalak eta seriak eta horrelako gauzak, eta dokumental bat egin nahi zuten honi buruz. Alamogordoko desertura joan ziren eta esan zuten, bueno, lizentzia eskatuko dugu eta hau bilatuko dugu, eta bai, topatu dute kopia hauek, Atari 2600 kontsola batzuk eta beste Atariko produktu batzuk.
Nola ditzen zen desertua?
Alamogordo.
Hemen bukatzen da berria.
Bai, hemen bukatzen da berria, eta hemen bukatzen da baita ere berrien atala. Orain zer izango dugu? Ba, pausa musikala, eta bueltan agendaren atala, hemen sarean zearen.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere bestiak beti oso onak direla. Kisa bat baduzue, gogoratu subjetiba dela, eta gure webunean kontaktu horreko erak dituzuela. Eskerrik asko.
We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
zarean zearen eunta hogeita maudian gaude, eta hau agendaren atala da. Ilabete honetarako lau ekitaldi daukagu, eta ordenen joango gara. Hasiko gara KDE Academy ES ekitaldiarekin. Pasaden urtean hau Bilbon ospatu zen uztailan, eta honi buruz hitz egin genuen, eta urte honetan KDE sistema erabiltzaileen eta programadoren topagune hau ospatzen da Malagan, Espainian, urrengo 16-18 maiatzan, baita ere internetaren egunarekin koinsidituz, datak gutxi gora bera hoiek dira, internetaren eguna urrengo maiatzaren 17 izango delako. Internetaren eguna, bai, ja komentatu dut, vale? Baina esan behar dugu urte honetan erosketen mundura bideratu den kanpaina bat egin dutela Espainia osoan, eta baita ere ekitaldiak egongo direla Espainia osoan honi buruz. Eta internetaren egunan ere ospatzen den ekitaldia izango da Glubeko bilera, baita ere larun bat honet horretan izango dela maiatzaren 17, baita ere, bueno, hiru ekitaldi horiek daude. Academy ES ekitaldiari buruz gehiago, informazio gehiago nahi baduzue, kde-espana.org webgunean dago. Internetaren egunari buruz informazio gehiago nahi baduzue, diadinternet.org webgunean dago, eta globari buruz informazio gehiago nahi baduzue, irubikoitza.glub.biz. Eta hurrengo aste buruan, hurrengo maiatzaren 24, hau da, internetaren egunaren hurrengo aste buruan, ospatuko da Bilbon, konkretuki Bilboko Berrikuntza Zentruan Mondragon Unibertsitatearen egoitzan Bilbon ospatuko da WordPress Euskadi 2014 horrelako ekitaldiaren lehenengo edizioa da. Behingoz Euskadin eta Bilbon ospatzen den lehenengo edizioa, eta baita ere informazio gehiago nahi baduzue, haiek webgune bat daukate, wordpresseuskadi.com deitzen dena, hor baita ere informazio gehiago daukazue ekitaldi honi buruz. Eta guztiok galdetzen duzuen galdera da, noiz izango den urrengo programa. Ba, begira, urrengo astean etena ditxo bat hartuko dugu, eta urrengo zarean zehar 123a izango da urrengo maiatzaren 18, bi aste barru egongo gara. Bueltan zarean zeharen bitartean egingo duguna da gure esan ez daukagu hau komentatzeko, orduan agur esatera joango gara. Eta horrela zarean zeharen 123a bukatzen dugu. Eskerrik asko Borja gurekin egoteagatik eta berriak ekartzeagatik.
Eskerrik asko Inigo, eta bi aste barru arte.
Bai, aste honetan baita ere berriei batzuk hortik geratu dira, baina ez dugu ordu bateko espres bat egingo, ez?
Espero dugu, ez.
Hurrengo, bueno, bi aste barru. eta zuei entzulei ba, bi gauza geratzen zaizkit esateko. Batetik gure webgunea sareanzehar.eu dela, eta hor daukaguela sareanzehar express famatu hori. Pasaden programa entzun ez baduzu, eta gure programak express berriak, atalak eta gauza guztiak, eta beste partetik bi asteetan ikusten garela. Eskerrik asko entzuteagatik, agur!